Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugi kvartet Pavela Hasa. Pavel Has je češki kompozitor jevrejskog porekla, rođen 1899. godine u Brnu. U svom rodnom gradu studirao je na konzervatorijumu, ali je presudno za razvoj njegove karijere bila saradnja i učenje kod Leoša Janačeka. Upravo su uticaji ovog kompozitora najočigledniji u Hasovom rukopisu, u kome se pronalaze i elementi folklora, ekspresionističkih boja i čak džeza. Ovaj autor je iza sebe ostavio jednu operu, nekoliko orkestarskih i horskih dela, ali i značajan broj solo pesama i kamernih ostvarenja. Kamerna muzika zauzima posebno mesto u njegovom stvaralaštvu, koje je iznenada prekinuto njegovim interniranjem u koncentracioni logor tokom Drugog svetskog rata, gde je i preminuo. Has je napisao tri gudaška kvarteta koji poseduju veoma slične karakteristike. Drugi kvartet koji ćemo danas slušati u tom smislu predstavlja paradigmatičan primer Hasovog rada sa kamernim žanrom. Ovo delo nastalo je 1925. godine i inspirisano je Moravskim planinama. Stavovi nose nazive Predeo, Konjušar i konj, Mesec i ja i Divlja noć. Reč je dakle o programskoj kompoziciji u kojoj autor pokušava da muzički evocira sopstvene impresije koje su u njemu izazvali određeni prizori iz prirode. Prvi stav otvara nostalgična tema da bi ubrzo primat preuzeo kratak punktirani motiv od dva tona pretećeg karaktera. On se ponavlja u različitim deonicama uz pratnju jednostavne perpetuum mobile pratnje. Druga tema je lirskog karaktera i zasnovana je na široko postavljenoj melodijskoj liniji koja biva naglo prekinuta početnim motivom. Drugi stav je izuzetno zanimljivo građen sa nekoliko fakturnih slika koje se smenjuju, a zatim i ponavljaju. Tako se prvo čuju neobična glisanda koje su prisutna u svim deonicama, zatim instrumenti donose skercozni tematski materijal pisan u stakatu da bi se prvi osek završio kraćim segmentima u kojima dolazi do smene ritmičkih obrazaca. U ovom stavu su prisutni kvazi folklorni elementi u vidu igračkog ritma i karakterističnog tonalnog obrasca koji podseća na češku narodnu muziku. Sledi setni misteriozni treći stav. Jedan kritičar je sledećim rečima opisao ovaj deo kvarteta. Reč je o nežnom trenutku noćne kontemplacije. U ovom stavu kompozitor nam se ukazuje kao Pierrot koji gleda u letnji mesec. Finale je poput drugog stava karakterno izuzetno raznovrsno. U njemu se sreću različiti igrački ritmovi, tragični i dramatski segmenti, ali i elementi folklora i džeza, pre svega u ritmičkoj dimenziji. Has ovde koristi udaraljke koje kreiraju specifičnu atmosferu, stvarajući često groteskne zvučne efekte. Gotovo burlesknu atmosferu pri kraju stava prekida čežljiva apoteoza, pitkijeg harmonskog jezika i pevljive melodike. Međutim, delo se ipak završava povratkom na grotesku, karikaturalnom igrom koju posebnim karakterom boje gotovo agresivne udaraljke. Upravo zbog ovog posljednjeg stava u kome do izražaja dolazi Hasova lucidnost i sklonost eksperimentisanju, publika nije dobro prihvatila ovo delo. Iako je autor zbog toga uklonio deonicu udaraljki, danas se ovaj kvartet izvodi u originalnoj verziji iz 1925. godine. Drugi kvartet slušat ćemo u izvođenju ansambla koji upravo nosi naziv Pavel Has. Thank you. Slušali smo drugi kvartet Pavela Hasa u izvođenju istoimenog ansambla. U nastavku emisije slušat ćemo također kvartet Pavel Has, koji izvodi treći Hasov kvartet.
Thank you.
Bio je ovo treći gudački kvartet Pavela Hasa u izvođenju kvarteta koji nosi upravo ime ovog autora. Poštovani slušalci, današnji autogram posvetili smo drugom kvartetu Pavela Hasa. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.